Ukrayna ordusu Moskva ilə gərginliyin şiddətlənməsi və separatçıları bir sutka ərzində 3 hücum həyata keçirməkdə ittiham etməklə bir zamanda öz əskərlərindən birinin bu ölkənin şərqində Rusiyanın himayəsi altında olan separatçılarla döyüşdə öldürülməsindən xəbər verib. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, İki vuruşan tərəfin ötən ay barəsində razılaşdığı yeni atəşkəs zamanından bəri bir Ukrayna hərbçisinin öldürülməsi haqda verilən ilk məlumatdır. 2014-cü ildə başlanan Ukraynanın şərqindəki döyüşlərdə indiyə də 13 min nəfərdən çox insan həlak olub. Kiyev 2014-cü ildən bəri Rusiyadan dəstək alan və Donbasda Ukraynanın şərq ərazisindən bəzi hissələri öz nəzarətində saxlayan separatçılara qarşı müharibə aparır. Amerika İran İslam Cumhuriyyətinin Simor Peyk daşıyıcısının uğurlu buraxılmasında nigəran olduğunu deyib. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Ev ötən həftə bu nigərançılığı ifadə etməklə bərabər Viyana müzakirələrinə sadiq qaldığını iddia edib. İran Müdafiə Nazirliyinin kosmonavtika məsələləri üzrə sözçüsü Seyid Əhməd Hüseyni Simor Peyk daşıyıcısının uğurlu tədqiqat buraxılışı haqda belə deyib. İranın yerli kosmonavtika bacarığına nail olmasından və səfir və qasid Peyk daşıyıcıları ilə kiçik peyklər buraxma qabiliyyətinin yaranmasından sonra daha yüksək qabiliyyətli buraxıcıların inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutuldu və Simorq sünü Peyk daşıyıcısı ölkənin kosmonavtika sənayeyinin proqramında yer aldı. ABŞ prezidenti Ukrayna prezidenti ilə telefon danışığı zamanı ABŞ və müttəfiqlərinin Rusiyanın Ukraynaya təcavüz edəcəyi təqdirdə qətiyyətlə cavab verəcəyini iddia edib. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Evin mətbuat katibi John Psaki bazar günü yaydığı yazılı açıqlamada bildirib. Joe Biden və Vladimir Zelenski strateji sabitliyi üzrə dialog çərçivəsində həmçinin Rusiya NATO şurası və ATƏT vasitəsilə Rusiya Federasiyası ilə növbəti həftədən başlayacaq diplomatik təmasları dəstəkləyiblər. Jen Psaki'nin sözlərinə görə Biden həmçinin ABŞ-un Ukraynanın suverenliyi və arazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, Donbasda gərginliyin azaldılması üçün etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini və Minsk razılaşmasının həyata keçirilməsi üçün fəal diplomatik dəstəyini təkrar edib. Əlbəttə, dekabrın 30-unda ABŞ prezidenti Joseph Biden ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında 50 dəqiqəlik telefon danışığı baş tutmuşdur. Telefon danışığında Biden Rusiyalı həmkarını Ukrayna ilə gərginliyi azaltmağa çağırmışdı. Noyabr ayında ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq keçmiş aylara nisbətən rekord qırıb və bu müddətdə 17,5% artıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Ticarət Nazirliyinin statistikasına görə noyabr ayında ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq 97 milyard 800 milyon dollar olub. Belə bir halda ondan öncəki ayda bu ölkədə ticarət balansında çatışmazlıq 83,2 milyard dollara çatıb. ABŞ-ın ticarət balansında çatışmazlıq elə bir halda artıb ki, noyabr ayında bu ölkəyə ticarət malı idxal artıb və ticarət malı ixracatı da azalıb. Amerika Ticarət Nazirliyinin məlumatında həmçinin göstərilir ki, ötən ayda toptan satış malların miqdarı 1,2% artıb. Məlumatlara görə, koronavirus pandemiyası ticarət mübadilələrində və iqtisadiyyatda böyük təsirə malik olub və noyabr ayında Amerikada ticarət balansında çatışmazlıq elə bir halda rekord qırıb ki, Johns Hopkins Universitetinin statistikasına görə həmin ayda bu ölkədə 2 milyon 540 mindən çox koronaya yoluxma halı qeydə alınıb. Və sonda ötən həftə Amerikanın Kentucky ştatının qubernatoru ştatda güclü tufanların baş verməsinin və insanlara çox sayda bədən xəsarətinin dəyməsinin ardınca qasırğanın tüğyan etməsinin təkrarlanması qorxusundan fövqüladə vəziyyət elan edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fox News telekanalı belə xəbəri yayımlayıb. Qasırğaya çevrilmələri barədə xəbərdarlıq edilən bir neçə tufan dekabrın 11-də zərər çəkən və azı 80 nəfərin ölməsi və 100-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnən qasırğalar tuğyanı nəticəsində dağılmış rayonları bürüyüb. Bowling Green şəhərində tufan bir satış mərkəzinə ziyanın dəyməsinə səbəb olub, belə ki, onda infrastruktur ziyan görüb. Bowling Green şəhərinin yerli rəsmiləri xəbər verib ki, güclü küləklə nəticəsində ağaçlar qırılıb və şəhərin bəzi hissələrində infrastruktura ziyan dəyib. Bax, belə hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə tanış oldunuz. Bir gün bugünkü verilişimiz iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə Azərbaycanlı general Polad Həşimovun anasının sözlərini sizə çatdırıb və bununla ilgili olan xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq ardınca Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sağ olun.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın baş prokuroru 74 ABŞ təbəəsinin Şəhid Süleymani və onu müşahidə edənlərin terrorunda əli olmasını bildirib. İran və 4 üstə gəl ölkələrinin iclası davam edir. İŞİD Suriyanın Deir əz-Zor məntəqəsindəki tacirlər və zənginlərdən bac alır. ABŞ yəhudilərindən bir qrupu Fələstin xalqına dəstək verib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq.
İranın baş prokuroru general-leytnant Paslar Qasim Süleymaninin və onu müşayiət edənlərin terrorunda əli olmaqda itham edilən 127 nəfərin müəyyən olunmasından xəbər verib. Bildirib ki, onların 74 nəfəri Amerika təbəəsidir. IRIB-nin məlumatına əsasən Hocat Əl-İslam Cəfər Montəziri İranın Məhkəmə Hakimiyyətinin Ali Şurasının icrasında General Süleymaniyə qarşı terror işinin məhkəmə cəhətdən izlənilməsi sahəsində məhkəmə aparatının gördüyü tədbirlər barədə məlumat təqdim etməklə əlavə edib, bu namərdcəsinə terrorun məhkəmə cəhətdən izlənilməsi prosesi 2020-ci il yanvarın 4-dən, yəni General Süleymani ilə onun silahdaşlarının şəhadətlərinin sabahısı gününden başlanıp, İran'ın başprokuroru General Süleymani'nin teröründen sonraki günler ve haftalarda ülkenin Təhlükəsizlik ve Xarici İşler Nazirliklerinin o zamanki rəsmiləriyle başprokurorluğun bir neçə icrasının keçirilməsinə ve bu barədə yazışmaya işarə ilə bildirib ki, bu iş ilə bağlı ittihamname məhkəməyə göndərilməyə hazırdır. İran ve İraq'ın ötən ildən bugünə də General Süleymani'nin terör işindeki geniş məhkəmə həmkarlığına işarə edən müntəziri deyib ki, bu əməkdaşlıq qənaətbəxş tərzdə irəliləyir.
İran ve 4+1 bir qrupun üzv ölkələrin müzakirə heyətlərinin iclası yerli vaxtla bugün axşam Viyana'da davam edəcək. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə 8-ci randun danışıqlarının davam etməsinə görə Hələlik müştərək komissiyanın iclasının kesilməsi üzrə bir proqram yoxdur. Məşvərətlər müxtəlif bölmələrdə iki və çox tərəfli şəkildə izləniləcək. Sanksiyaların aradan qaldırılması üzrə müzakirələrin 8-ci randının 2-ci etabı yeni milad ili tətillərinə görə 3 günlük fasilədən sonra dünən iki tərəfin yüksək səviyyəli diplomatların iştirakı ilə Viyana'da başlanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə müxbirlərə deyib ki, İran heyətinin nüvənlaşmasında vəd edilmiş mənfəətlərin təmin olunacağından əmin olmaq üçün Viyana'ya səfər edib.
Yola saldığımız 2021-ci il Azərbaycanda bir sıra hadisələrlə yadda qaldı. Ötən ilin ən yadda qalan hadisələrinə bir daha nəzərdən keçirmək üçün həmkarımın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yola saldığımız 2021-ci il Azərbaycanda bir sıra hadisələrlə yadda qaldı. Onlardan biri də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin sülhü əldə etmək üçün keçirdikləri üç görüş bu ölkədə ötən il baş verən ən önəmli hadisələrdəndir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhəd münaqişəsini hələ bitmiş hesab etmək olmaz. Prezident İlham Əliyev bu barədə bildirdi ki,
Ümid edirəm ki, nə vaxtsa Ermənistanla da bizim qonşuluq əlaqələrimiz qurulacaq. Hər halda 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul edərək Ermənistan da regional çərçivədə öz rolunu artıra bilər. Hər halda noyabr və dekabr aylarında Soçi və Brüssel şəhərlərində keçirmiş görüşlər ümid vericidir və ümid edirəm ki, 2022-ci ildə bu görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalar real həyatda öz əksini tapacaqdır.
Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş atəşkəsin pozulması idi ki, noyabr 16-sında atəşkəsin pozulması və bir gün ərzində böyük qarşıdurmaya çevrilməsi 2021-ci ildə ən önəmli hadisələrdəndir. Bu qarşıdurmada hər iki tərəfdən ümumilikdə 20 nəfər həyatını itirdi. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov bu barədə qeyd etdi ki,
bunun məqsədi nədir? Bunun məqsədi əlbəttə birinci növbədə bu sənədləri ortaya çıxmasın, sülh müqaviləsi bağlanmasın, sərhədlərin belə deyək, sərhədlərlə bağlı komissiyanın işini, komissiya yaradılmasın, Zəngəzur məsələsi kölgə altında qalsın. Və əlbəttə bu fonda bu təxribatların digər işte, belə deyək, məqsədi də Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən bir soyuqluq yaransın.
Bundan başqa, koronavirusa görə məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi və bu vəziyyətin ölkənin iqtisadiyyat və turizminə mənfi təsiri idi. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğramasıdır ki, bu qəzada 14 yüksək rütbəli hərbisi həyatını itirdi, 2 nəfər zabit isə yaralandı. Hadisənin texniki səbəblərdən baş verdiyi vurğulandı. Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov media açıqlamasında bildirib ki,
toplanmış sübutlarda istintaqın hazırki mərhələsində müəyyən edilir ki, pilotların eniş zamanı küləyin istiqamətini və sürətini nəzərə almayaraq helikopterin istismar qaydalarına zidd olaraq idarə etmədə yol verdikləri kobud səhvlər nəticəsində helikopterin qəzaya uğramasına səbəb olmuşdur.
Eləcə də siyasi və qonşuluq sahəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran və Azərbaycan prezidentlərinin Aşqabaddakı görüşünü iki ölkənin dostluq münasibətlərinin dönüş nöqtəsi adlandırması ən önəmli hadisələrdən idi.
Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti çərçivəsində 28 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə İran İslam Respublikası Prezidenti arasında olan görüşünün xüsusi əhəmiyyətini mən vurğulamaq istərdim. Çox açıq, səmimi iki dost dövlətinin prezidentlərinin görüşü, harada ki geniş spektr məsələlər müzakirə edildi və çox müsbət impulslar verildi inkişaflara.
Azərbaycan koronavirusun sona çatması və Ermənistanla sərhəd münaqişəsinin başa vurması fonunda bu ildən turizm sahəsinin icrasını planlaşdırır. Ermənistanla əlaqələrin normallaşdırılması 2022-ci ilin ən önəmli xəbəri ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin Ali Siyasi Şurası sədrinin məşvərətçisi və müzakirəçi heyətinin üzvü təkid edib ki, Sərdar Hacı Qasım Süleymani müqavimət məhvərinin əsas sütunlarından biridir. Əbdülməlik Əl-Həcəri bugün Əl-Əhd xəbər portalı ilə müsahibədə deyib ki, General-Leytenant Qasım Süleymani müqavimət hərəkatı xüsusilə də Fələstin müqavimət qruplarını himayə üzrə önəmli rol ifa etdi və biz Sərdar Süleymanın İslam inqilabının simvolu bilirik, onun cihadi tarixinə fəxr edirik.
İşit terror qruplaşması Suriyanın şərqində yerləşən deyil Əzur məntəqələrinin tacirləri və zənginlərindən öc almağın yeni yöndəmini başladı və onları hökumətdarlıq xərci ünvanı altında vergi ödəməyə məcbur edir. Əl-Aləm şəbəkəsində məlumatına əsasən bəzi yerli qaynaqlar bugün çərşənbə axşamı günü elan etdilər. Bir sıra tacir xüsusilə də taxıl, qoyun və qida maddələri tacirləri IŞİD terror qruplaşmasına vergi ödəmək üzrə təhdid edici mesajlar alıblar. Bu qaynaqlar elan etdilər. Yeni metod isə Amerika kodu ilə WhatsApp vasitəsilə təhdid edici mesajlar yollamaqladır.
Bir qrup Amerikalı Yəhudi Fələstin xalqı ilə həmrəylik elan etmək üçün bu ölkədə aksiya keçirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə New Yorkda əllərində Fələstin bayrağı tutan ortodoks yəhudiləri, cəmiyyətin üzvləri yürüş keçiriblər. Fələstin xalqı ilə həmrəylik bildirən aksiyatçılar siyanist rejimə etiraz ediblər. Etirazçı yəhudilərin siyanist rejimə qarşı daşıdıqları plakatların üzərində bunlar yazılmışdı. İsrail dünya yəhudilərinin nümayəndəsi deyil, antisiyanist antiterror deyil, həm indi, həm də keçmiş. Keçmişdə siyanistlər savaş törədiblər, İsrail və onun hərəkətləri həl yolu deyil, əksinə antisemitizmə bahis olur və İsrail ordusu antisemitizmi qızışdırır. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Dünyanın gələcəyində siyanizmin heç bir yeri yoxdur. Bu mövzu ətrafında bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan siyanist rejim Xarici İşlər Nazirinin xaotik şərhlərinə cavab verərkən İran İslam Cumhuriyyəti xalqın hüquqları və maraqlarını müdafiə edir deyə bir tweetdə yazıb. Siyanizmin dünyanın gələcəyində heç bir yeri yoxdur. Bazar ertəsi günü yayılan həmin tweetdə Əmir Əbdullahyan əlavə edib. İqtidar və rasionallıqla dünyanın gələcəyində siyanizmin heç bir yeri yoxdur. Gərçi bu ifadə çox kiçikdir, amma özlüyündə böyük məzmunlar və mənalar daşıyır. İsrail rəsmiləri bir neçə il olar ki, özlərini boş retorikalarla məşğul ediblər. İsrail rejiminin xarici işlər naziri Yair Lapid bir təkrar siyasətlərin davamı olaraq son vaxtlar iddia edib, bu rejim ABŞ dövlətinin xəbəri olmadan İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı hücuma keçə bilər və öz təhlükəsizliyini müdafiə etmək üçün heç kimsənin icazəsinə ehtiyacı yoxdur. O iddia edib, gərçi İranın nüvə proqramına qarşı universal hərəkətlərin tərəfdarıyıq, amma fövqəladə vəziyyət yaransa vaxtımızı itirməyəcəyik. Sözgədən ritorikalara nəzər saldıqda, birinci, insanın ağlına belə gəlir ki, görən İsrail rejimi nə kimi hədəfləri izləyir. İsrailin iddialarında iki mühüm mövzu daha çox diqqət çəkir. Birinci məsələ, siyanistlərin ABŞ-ın nüvə razılığına dönməsindən bərk qorxu hissi yaşamalarıdır.
Amma bu nigaranlıqların kökü başqa yerdədir. Başqa dillə desə, İsrail öz siyasi varlığını qorumaq üçün Amerikanın himayəsi, xüsusilə məntəqədə Vaşingtonun böhran yaradan siyasilərinə bərk ehtiyaclıdır. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı bu tipli retorikaları gücləndirməyi də məhzələ bunun hesabına yazmaq olar. Həmin halda İsrail rejiminin ex-başnaziri Ehud Olmert ifşa edib ki, bu rejim İrana qarşı hücum etməyəcəkdir və İrana qarşı hücum üçün öz hazırlığını qoruyub saxlama istiqamətində təşkil etdiyi bütün manevrlərdən məqsəd İrana qarşı hücum deyil, sadəcə Amerikanı qorxutmaqdır. Amma ikinci məsələ, İranın nüvə proqramları ilə ilgili olaraq yalan danışmaq və İranı məntəqədə hədə kimi qələmə verməyə aid olunur. İsrail rejiminin bu tipli iddiaları və retorikalarından belə çıxır ki, sözgədən hər iki məsələ məntəqədə siyanizmin qeyri-qanuni hədəfləri ilə yaxın və strateji əlaqə təşkil edir. ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi siyanın sabıq üzvi Paul Pillar İrana qarşı hücum haqda İsrail rejiminin mütəmadi retorikalar irəli sürməsi ABŞ-ın maraqlarına ziyan vurur deyib. O, hətta İsrailə dəstək zəminində ABŞ-a xəbərdarlıq edib. Binətin də sələfi sayılan Benjamin Netanyahu həqiqətlərdən boyun qaçıraraq yalan yaymaqda ondan elə də geri qalan deyil. İsrailin İranla qarşılaşmaqdan izlədiyi ən mühüm hədəfi ictimaiyyəti bu rejimin məntəqədə istabilliyi pozaraq atom zəminində hədə olmasından yayındırmaqdır. Həmçinin İsrail rejimi beynəlxalq diqqətləri bu rejimin siyasətləri və rəftarlarından yayındırmağa çalışır. Siyasətlər istəyir ki, həssas mövzular, xüsusilə, Bu rejimin qeyri-qanuni nüvə fəaliyyətləri və Fələstini işğal etmələri haqda əsla söhbət olunmasın. Onlar həmçinin məntəqədə müzakirə diplomatiyasını zəiflədərək, İranın iştirakı ilə hər növ regional əlaqələrin gücləndirməsinə mane olmaq istəyirlər. Əlbəttə qədimi adətlər çox çətin məhv ola bilər və bu adətlərin bəzisi dağıdıcıdır. İsrail rejimi rəsmilərinin də tali bu qaydadan müstəsna deyil. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın tweet etdiyi kimi dünyanın gələcəyində siyanizmin heç bir yeri yoxdur.
اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك
هجوم اولی که صورت گرفت به عراق اگر اونها می توانستند به مقدسات ما برسند مقدسات ما را تماما ویران می کردند مقدسات ما را تماما ویران می کردند
چرا؟
در موارد زیادی مشکل ما اینجاست که پای صدق در حرکت ما و در تعامل ما با آرمان‌های اسلام و انقلاب میلنگه این مرد به معنای واقعی کلمه صادقانه
Bir çox hallarda bizim problemimiz budur ki, bizim hərəkatımızda və İslam ilə inqilab ideyaları ilə qarşılıqlı əlaqəmizdə həqiqət yoxdur. Şəhid Süleymani sözün əsl mənasında öz həyatında bizim bu həyatı yaxından gördüyümüzə və bildiyimizə görə sözün həqiqi mənasında namuslu davranıb, hərəkət edib, istər müqəddəs müdafiədə, istərsə də müqəddəs müdafiədən sonra Quds qüvvələrində. O, bütün varlığı ilə İslama və inqilaba sadiq qaldı. O, Allahla və imamla bağladığı əhdə sadiq qaldı. O, İran xalqı və müsəlman ümməti qarşısındakı borcuna əməldə və bütün varlığı ilə böyük diqqət göstərərək həm İran milləti qarşısında, həm də İslam ümməti qarşısında vəzifəsinə sadiq qaldı.
Şəhid əziz ma, şəhid Süleymani sabit kərd ki, həm mitəvan milləti tərin çəhrəyə keşvər bud, milli tərin çəhrəyə keşvər bud, həm mitəvan ümməti tərin çəhrəyə keşvər bud.
Əziz şəhidimiz şəhid Süleymani sübut etdi ki, o həm ölkənin həm milli şəxsiyyəti, həm də ölkə ümmətinin ən sevilən şəxsiyyəti ola bilər, ən milli idi. İnqilab dövründən bəri bu uzun illərdə Şəhid Süleymaninin dəfn mərasimi kimi hansı 10 milyonluq icmaya sahibik? Bunlar kimdir? Millət budur. Bu insanı şəhid olandan sonra 10 milyonlarla dəfn etdilər. Beləliklə, o ən millidir. Bu həm ona görə vacibdir ki, bu 2 ildə onun adı və xatirəsi İslam dünyasında getdikcə daha çox nüfuz qazanır. Şəhid Süleymaninin adı və Şəhid Süleymaninin xatirəsi İslam dünyasında davamlı olaraq təkrarlanır və bu durmadan artır. İnsan bunu müşahidə edib görür. Onun işini yaxından görürdüm. Həqiqətən də çalışmaq və yorulmamazlığın təzahürü idi. Bəzən, məsələn, hansısa ölkəyə gedəndə qayıdıb bizə hesabat göndərirdi və mən bu hesabatı oxuyanda, məsələn, bir neçə gün ərzində burada baş verən nəhəng işlərə heyran qalırdım. Özümdə saxlamaq üçün bu hesabatlardan bəzilərinin surətini götürmüşəm. Üstündə də yazdım ki, bunu saxlayıram ki, gələcəkdə görünsün bu adam nə qədər iş görüb.
Niruyə xod hərifə şəhər. Dər öncəyə ki, fəkər nəmik bunu, ma dərnə şəhərəsin. Ma millət şəhədəti. Ma millət İmam Hüseyni. Biya, ma məntəzərin. Mərdə in meydan ma qaqdı qarayı şəhəm.
Hoşçakalın. 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود این بار اول نبود ولی در راه خدا در راه انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت
هر وقتınız خیر olsun inşallah aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'nun bugünkü verilişleri de burada sona çatır inşallah sabah bir daha muhtelif verilişlerle sizin qulluğunuza gelecek hamınıza can sağlığı arzulayırıq ve sizi mutual Rabbimize Amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
قاسم سلیمانی آشیانه صهیونیسم تکفیر و نظام سلفه را همینک هم می‌لرزاند
از موضوعات مهمی که ما باید بهش عنایت داشته باشیم که بتونیم عزت امروز را حفظ بکنیم یکیش وحدت جامعه ماست مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد وحدت حول دشمنه این موضوع مهمی است این که کسی در جایگاهی بخواهد دشمن را دوست نما کند این خیانت است
امروز جهاد پدرم جبهه مقاومت را به مکتبی نهادینه شده و پیروز تبدیل کرده است جهانیان پیام جهاد و اندیشه سلیمانی را فهمیده و ذلت نظام سلطه و صهیونیسم و تکفیر را مقابل آن جهان دیده اند
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم به چشم یک مکتب نگاه کنیم سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب یک راه یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد
آمریکا باید بداند که عاشورا منشأ قدرت مجاهدین و آزادی خواهان و موجب وحشت دشمنان اسلام و انسانیت است
برو ای دل من کربلای حسین شده قاسم سلیمانی فدای حسین کم نزاش آخرین نفس برای حسین شده اول فضلی تری شهید راه حرم روح پاکش پیش مدافعان حرم
شاگردان مکتب خمینی و خامنه ای